Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
La lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon edo gabon, ja, ba bueno, gaudelako neguan. Hau, ba bueno, zer da? Ba, aspaldi astuta genuen A Desalambrar irratsaio internazionalista, Alabediko estudietatik zuzenean, eta, bueno, Alabediko sintonian eta Rosa Sareko hainbeste irratietan.
Alaxe da, mitxe gaude, zuzenean Gasteizko estudioetatik eta esan bezala, ba, denboraldi berria asteragoaz, A Desalambrar irratsaio internazionalista hontan, aste artero, ba, zortzietatik bederatzi terdiak arte izango gara uin aske hauetan, eta esan bezala, ba, Rosa Sareko hainbat irratietan ere. Eta ezeren aurretik, ba, lagun berri bat, hemen estudiora batu zaigu, A Desalambrarko ekipora, aurten ahotxe berriak izango dira, ba, uin aski hauetan, eta agur bat eskatuko diagu ere.
Gabon, entzule guztiei.
Eta A Desalambrarren ohikoa den bezala, lehenik eta behin gure agurrik beroena, ba, munduan zehar dauden preso politiko guztioi eta batez ere euskal preso politikoei. Eta, noski, beti egiten dugun moduan ere, ba, guri agurrik beroena, ba, borrokan jarraitzen duten gudari guztiei. Eta, noski, ba, gaur izanik urte hurrena, memorian izan behar dugu, oroimenean izan behar dugu Ernesto Che Guevara, duela 51 urte izan zen fusilatua La Higueran, Bolivian, eta, bueno, hau irratzaio internazionalista izanik, ba, historian egon den internazionalistarik famatuena, esanguratsuena, agian garrantzitsuena, ba, gurean izan behar dugu, eta noski, bere referentzia, bere borroka jarraitu behar dugu.
Eta bueno, hauek esan da, gaurko irratsaioan izango duguna errepasatuko dugu, hasteko ba, berri batzuk eta deialdi batzuk ba, botako ditugu, ohiturari jarraiki, eta ondoren bi elkarrizketa ditugu ba, lotuta, alde batetik Brasilera joango gara, ba, Sao Paulon aurkitzen den Leire Azkargortarekin itzordua jarrita daukagu, eta bueno, ba, pasadaen igandean Brasilen izan zenen hauteskundeak aztertuko ditugu berarekin, ba, fasismoa berriz ere ba, garailea irten delako ba, hauteskunde horietan, eta bigarren itzuli baterako ba, gehiengo absolutua lortu ez duenez, bigarren itzuli bat izango da, eta bueno, horri buruz arituko gara Leirerekin, eta ondoren Valentzia aldera joko dugu, ba, Pais Valentzia edo herrialde Valentziarretako diada denez, ba, berta manifestazio bat antolatuta dago, ba, pasaren urtean ba, fasismoa berriz ere aipagai, ba, pasaren urtean ba, gertakari latzak izan ziren bertan, eta zuzenean ba, Andreu, izkerrea independentistako militantearekin izango gara Valentziatik, ba, azken ordua jasotzen bertan gertatu denaren inguruan.
Hasiko gara berriekin, eta tamales astero zela moduan ba Palestinarekin hasiko gara, ze bueno, notizia da hango egoera, hango gertaerak berriak dira, eta izan bar du ba itzulera martza bezala ezagutu zen Gazako protesten izandako zaurituen datuak eman dituzte.
Alaxe da, 20.000 palestinar inguru zauritu ziren protesta haietan, hain zuzen ere 1.019.000 640 pertsona hartatu zituzten pasaden martxoaren 30-etik irailaren 8-ra bitartean. Gora ezagun, ba, urtengo martxoaren 30-ean hasi zirela protesta hauek, Israelgo estatu sionistak blokeo altxa eta 5.000.000 palestinarrei beraien lurretara itzultzeko duten eskubidea onartua izateko eskatzen ari zirela. Zabaldutako datuen arabera, zauritu guztietatik 1.830 emakumeak izan dira eta 3.680 umeak. Gainera, 76 amputazio burutu behar izan zituzten, gehienak ba hanka edo zangoetan. Zentzu honetan, Nazio Batuen erakundean lurralde palestinarretarako giza eskubideen behatzaile den Michael Linkek, hobeki esan da, gerra krimentzat joditu Israeldar indar armatu okupatzaileak palestinar manifestarien aurka eginiko eraso hauek. Ginebrako laugarren konbentzioaren urraketa dela salatzen du honeko ONUko funtzionarioak, eta hortaz gerra krimen bezala ulertzen dela nazioarteko legeetan. Horregatik ikerketa sakon bat egin behar dela adierazi zuen. Ikusteko dago ordea, ba, ia beti bezala, adierazpen hauek hitz hutsak diren haizeak eramateko edo benetako eraginik izango duten. Eta Palestinarekin jarraituz, 25 urte bete dira Osloko akordioez, akordio hau Israelgo gobernuak eta Palestinaren askapenerako erakundeak sinatu zuten, eta askapena erakunde internazionalistak iritzi artikulu bat kaleratu zuen akordio honen inguruan, pasaberrien zinemaldia eta Iruñako udalaran onartutako Palestinaren aldeko mozioak elkarrekin ba, arilkatuz. Eta bixi-bixi irakurriko dizuet iritzi artikulu hau, horrelaxe hasten da. Historia garaikidean bake akordio gutxik lortu dute Oslokoek ezartzen zituzten helburuen alderantzizkatze eraginkorrik. Ordutik, mende laurdena pasa ostean, Israelgo gobernuak ziurgabetasuna eta nahasmena bilatzen ditu, bai mundu mailan, bai Euskal Herrian, bere gailentasun osoa inposatzeko. Adostasun mugarri sinestezina zirudien 1983an, Washingtonen, Clintonen aurrean irudikatu zenak. Aurreko hamarkadetan Palestina eta Israelen arteko gatazkaren tentsio mailak ekimen bakegilearen asmoak piztu ostean Yasser Arafatek luzatutako eskuak bostekoa eragin zuen aurretiaz etxain amorratua izan zen Yitzhak Rabinengan. Modu honetan akordioek ezartzen zuten trantsizio aldiari hasiera eman zitzaion. Akordioan oinarrizko baldintzak bestearen onarpena ezartzen zuen. Beraz, Israelek Gaza eta Zisjordaniako autonomia onartzerekin batera, Palestinako askapenerako erakundeak Israelen existitzeko eskubidea onetsi zuen. Bi estatuen irtenbidea sustatzea ezarri zuen helburutzat osloko akordioak. Hortaz, bi aldeek ekintza armatuak amaitutzat emateaz gain lurralde osoa bata zein bestearen banderapean bateratzeko asmoak baztertzera behartu zituen. Era berean, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren 242 ebazpena betetzera bultzatzen zuen. Bereziki, Israelek lurralde okupatuetan zeukan presentzia militarrak alde egitea Palestinako gobernuaren eraketaren baldintza izan zen. Trantsiziozko izaerarekin Palestinako aginte nazionala Gaza eta Zisjordaniako autoritate bihurtu zen. Horregatik, honek guztiak irekitako itxaropen leioak lehenagotik zegoen praxis italari egin zion bidean. Itun honek, Zisjordaniaren lurraldearen gehiengoa eta akuifero zein mugen kontrola Israelgo gobernuaren esku utzi zituen. Bide horriak ez zion kolonien estatus eta egoerari adore zeldu eta beste hainbat faktorerekin batera palestinarre zalpakuntzak ez zuen etenik izan. Aro berri zarraren hasiera, 1985 Gizat Rabinen erailketak irudikatu zuen. Erailketa hau Israelgo judutar ultraeskuindar baten eskutik izan zen gainera. Urtebete beranduago, 1986 lehen ministro Benjamin Netanyahu izendatzeak eta azkenik 2000 urteko bigarren intifadak izan genituen. Geroztik, historio bera errepikatzen dute iruditegiak. 2002 altueran 8 eta luzeran 700 kilometroko harresiaren eraikuntza, 2009 eta 2014 Gazako sarraskiak, Palestinar biztanleriaren bereizketa eta isolatze politika gauzatzeko errepide esklusiboa kolonien kontrol gabeko azkundea, jazarpen politiko, militar eta ekonomikoa, 2017 asentamenduen erregularizazioaren lege israeldarrak estatu judutarraren lege diarentzat ere legez kanpokoak ziren koloniak atzera ezinezko izaerarekin legezkotu zituen. Aurten, 2018 Jerusalengo enbaxadaren afera entzutetsuaz aparte, jarraibide honetan azken mugarri bezala Israelgo gobernuak adierazi du nazioarteko legediari men egin beharrik ez diola. Beste behin ere ekintza burutuen politika ardatz duelarik. Honek agerian uzten du palestinarrekiko bere izaera baztertzaile eta rasista eta modu berean politika honen kontra azaltzen direnen israeldarrak ere jazartzen ditu. Izan ere, uda honetan gobernu israeldarrak onartu duen nazio estatu legea zionismoaren izaera modu paregabean adierazten du. Apartheida darie berau osatzen duten hiru ardatzei. Judutarrei bakarrik dagokie Israelen autodeterminazio nazionalaren eskubidea gauzatzea. Hebreera da Israelgo hizkuntza ofizial bakarra. Kolonia judutarrak balio nazionaltzat onartzeaz gain, hauen sustapena eta garapena bultzatzea du xede. Biztanleriaren 125 judutarra ez den lurralde honetan, demokrazia zeharo baztertuta eta judutartasunaren adiera bakartasuna ezartzen ari diren bitartean, munduaren edozein txokotan antisemitismoaren terminoaren manipulazioaren bitartez, Beronen esana historiko eta literala galbideratu eta azpijoko politikoa zuritzeko baliatzen ditu sionismoaren atal ezberdinek. Bere burua biktimatzak daukan okupatzailearengatik ezin liteke ezer espero. Ez da Israel babesteagatik justiziaren balore unibertsalak baztertzen duenarengatik ere. Distantziakietasuna eta politika murgildu nahi ez izatearen aitzakiak baliatzen dituztenengandik ordea, etikotasun maila minimoa eskatzerik badago. Baita gurean ere. San Sebastian International Film Festivaleko arduradunek adibidez, feminismoa berdintasunean eta parekidetasunean datzala ulertu izana erakusleioan jarri badute ere, jaialdiaren izenean aldaketaren kontuari bezainbesteko garrantzirik ez diote eman Palestina Israel auzian jasotzen denari, historiaren etorkizuneko epaiari muzin eginez. Lasai asko topa genitzake Hegoafrikako apartheid egoerari buruzko film eta solasaldi saio eleaniztunak zinemaldian. Baina ez ordea gaur egun orduko egoera baino latzagoan egiten ari duenaren kontrako salaketarik. horretarako okupatutako biztanleriak deitutako nazioarteko mugimenduak, alegia BDZ mugimenduak, horretarako deia luzatu badu ere. Ez kulturan, ez da politikan ere, neutrala izaterik ez dago. Bereziki tartean estatu kriminalekin adostasunean eskubide urratzeak zuritzeko eta normaltasunaren irudia zabaltzeko konpromisoa ebatzita dagoenean. Arinki erabiltzen ditu Iruñeko udalaren kontra Acción y Comunicación sobre Oriente Medio Judy Frey bezalako holokaustoko referentziak. Palestinaren eta BDZ mugimenduaren alde egiteagatik ustezko antisemitismoa den inposatzea salatzeko, Palestinan biztanleriaren egunerokotasunean pairatu beharrezkoaz gain, Gaz de Arabs bezalako pintadak aurki daitezkenean. Israelen fatxada demokratikoaren estalkia guztiz erori den une honetan, gure egiten ditugu bidegabaikerien kontra eta beraz BDZ-aren alde egiten duten judutaren hitza, baita Ilan Pipe, Judith Butler edota Hannah Arendt-en ondarea eta judutartasuna aldarrikatu ere. Ez ordea, Theodor Herz, Sheldon Adelson eta Benjamin Netanyahurena, 70 urteren ostean, oraindik oinarrizko eskubiderik gabe bizi den biztanleriaren egoeraren sustatzaileak direlako.
Arraituko dugu berriekin iritsi artikulu hau sakon bezain interesgarriaren ondoren eta Europara bueltatuko gara. Bueno, Macedoniako izen aldaketa izango dugu izpide.
Hala da, bai. Pasaden iraiako 30ean, Errepublika Macedoniarrean, NATO-n eta Europar Batasunean sartzeko galdeketa bat burutu zen. Galdeketa honetan, Greziarekin adosturiko izen aldaketa bat planteatu zitzaion biztanleariari. Hau baitzen herrialde heleniarraren baldintza Errepublika Macedoniarra mendebaldeko zonalde geoestrategikoan sartu zedin. Hala izan da, Errepublika Macedoniarra iparraldeko Errepublika Macedoniarrera izatera pasatuko litzateke. Macedoniako biztanleriak boikot itzela egin zion galdeketari. Honek, 136,81%-ko parte hartzea izan zuen, 140% baten beharra izan da emaitza onartua izateko. Hala ere, Estatu Batuek, NATO-k eta Europar Batasunak ontzat hartu dute honen emaitza. NATO-ko ordezkari nagusiak, Macedonia NATO-ra sartzeko elkarrizketak hasi direla adierazi du. Bestalde, Errusiak, mugimendu honek Balkanetako penintxulan tentsioa handituko duela eta Macedoniako etorkizuna honen biztanleriak erabaki behar duela deklaratu du.
Kanakia independentzia erreferendumerako prest. Azaroaren 4ean egingo dute Kanakia independentzia erreferenduma eta galdera, Kaledonia berria subirautza osoa eskuratu eta independentea izan dadin nahi duzu izango da. Kontuan hartu behar dugu, aste honetan izan direla Kanakiako hainbat militante Euskal Herrian, hain zuzen ere Baionan egon dira, Euskal Herriak bai kantolatutako konferentzia batean, eta honen inguruan hitz egin dute. Bueno, kontuan hartzeko erreferenduma Kanakiakoa, esan dugun moduan azaroen 4ean burutu egingo dena, azken finean, Frantziako kolonietako bat independentzia eskuratzeko, abagunean izango bai da.
Bueno, hoiexek izan dira berriak eta agendako pare bat deialdi ere baditugu hemen. Alde batetik ostegunean, urriaren 11ean, Txantreako auzotegi kulturetxean, arratsaldeko 7etan, Boliviako estatu plurinazionaleko egoera aztergai izango dute, izenburu honekin 2019 iraultza bide gurutzean. Esan bezala, urriaren 11ean, arratsaldeko 7etan, Txantreako auzotegi kulturetxean.
eta nola ez, ostiral hau urriaren 12a izango da, imposatutako hispanitatearen eguna, kostatzen zait esatea imposatuta eta hispanitatea.
Sinonimoak dira, bai.
Bai. Ba, bueno, sorionez, askapena, erakunde internazionalistak, ba, hispanitatearen eguna baino, Amerikako jatorrizko herrien erresistentzia eguna ospatu edo borrokatuko du. Eta, ba, landu du egitarau polita, Gasteizen egitekoa. Lehenik eta bain, ba, goizean, ikasle mugimenduko herri eskola eta ekimenetara deitu du. Eta honen ostean, ordu bat erditan, kontzentrazioa deitu du Andramari Zuriaren enparantzan. Kontzentrazioaren leloa imperialismoaren aurrean herriok erresistentzia. Venezuela aurrera izango litzateke. Gerora, poteoaren ondoren, seiterdietan, kale jira antiimperialista egingo da buruiaz parantzatik edo gunetik. Eta hau, kutxin zehar, ba, bueno, ofizialtasuna orain kale jirara batuko da. Barkatu nire mingai trabak. Eta gero, 8etatik aurrera, jaialdia gaztetzean egingo da, kontzertuak egongo dira, 10etatik aurrera, eta Mexikana klandestina karaokea egingo du. Eta ostean, ba, bueno, DJak egongo dira, tartean Mas Maduro eta Ben Barkas Revenge.
Bai, gainera guzti hau, Gasteizen, Euskal Herria eta Venezuelaren arteko norgeiagoka, bo, futbol zelaian bai norgeiagoka izango dala, ez?
Bai, hala da, eta Euskal Herriko saletuek, futbol saletuek, badut ere egitarau polita, aipatutako kontzentrazioa egingo dute, askapenarekin batera ordu bat erdietan, eta gero topaketa burutuko dute Farelina tabernan, Gaztetzearen ondoan. Lauretatik zazpietara, ba, bueno, sokatira txapelketa eta grafiti lantegia egingo da. Gerora, aipatutako, bueno, ez, barkatu, zazpiretan, ba, bueno, Andramari Zuriaren plazan omenaldia egingo dute, preso politikoen alde, ez gaude denok lelopean. Zazpirak eta laurdenetan, ba, orain bai, aipatutako kale jira abiatuko da mendi zorrotzaraino, ofizialtasuna orain lelopean, eta azkenik, nola ez, ba, bueno, Euskal Selekzioa eta Venezuelaren arteko norgeiagoka ikusiko dugu guztio batera.
Bueno, ba, hortxe berriak eta deialdiak, eta bueno, ba, hauek esan da aurrera jarraituko dugu, ba, irratsaio internazionalista honen denboraldi berrian.
Aez Alambra,
irratsaio internazionalista,
entzuten ari zara.
Eu vou tocar minha viola. Dança aí, nego na boca.
Hortxe doinu hauekin Brasil alderagoaz, esan bezala sarreran, ba, pasan igandean, bertan hauteskundeak izan zirelako, eta ba, horren berri emateko, ba, Sao Paulora deitu dugu bertan Leire Azkargorta, ba, Azkapenako kidea bizidelako, kaixo, gabon, bueno, arratsaldeon Leire?
Kaixo, gabon zuei, ez?
Bai, hementxe gaua izaten ari da. Eta, bueno, esan bezala, hauteskundeak izan direla Brasilen, eta, bueno, ikusi ditugu emaitzak, ba, ia, ez, gehiengo absolutuz nola irabazi duen, ba, bertako fasismoak, eta nahiko genuke lehendabizi, ba, emaitza horiek aztertu, ez, ea, nola izan diren, lurralde osoa nola banatu den bozka, nolatan uler daiteken, edo ze irakurketa egin daiteken emaitza hauen inguruan, nunbaitetik hasteko.
Bai, bueno, azteko hien esango dut, bueno, bozka gehien jaso dituen hautagaia izan dela Jair Bolsonaro, geroz eta ezagunagoa egiten ari den hautagaia, ez, ba, en fin, berak ordezkatzen duelako nolabait olatu fascista berri hori, ba, Brasilera ere egiten ari dena, berak izan zen bozken eguneko 46 oso portzentai altua, eta bigarren hautagaia izan zen Fernando Haddad, hori Partido Trabajadores ez, langileen alderdikoa, eta horrek ia izan zen 129, orduan alde nabarmena ez, ja, lehenengo tagatik bigarrenera, eta hirugarrena izan zen Ciro Gomez, hori 112 eskuratu zen, beraz, bigarren txandatik kanpo gelditu da, eta bueno, Ciro Gomez nordena esateko edo, bat izkate zentro eskerreko alderdi batekoa da. Eta bozkak nola banatu diren lurraldean, ba, pizkat tradizioari segitu dio, hauteskunde honek ere, ze, ba, normalean ez, historikoki ezkerrak beti irabazi izan du iparraldean eta iparreki aldean, eta hortengoan ere, ba, hortxe jaso du batez ere botua, bai petek, bai Ciro Gomez honen alderdiak ere, eta ego alderantz, ja, eskuma daien du da, ez, ba, Rio de Janeiro, Sao Paulo, ego ekialde horretan, ja, Bolsonaro lortu du, en fin, marka historikoa, eta, bueno, ego alderago, ere bai.
Espero zitezken emaitza hauek, ze hor inkesta ezberdinak ere ikusten aritu ginen, ba, batzuk bai aurrek uste zutela, ez, ba, Bolsonadoren garaipena, baina beste batzuk agian ba, jadadi emate zioten ere hola nola baiteko, ez, indar bat edo esan behar dugu, bera, ba, Lularen ordez aurkeztu dela, edo bueno, Lulari aurkeztea eragotzi ondoren aurkeztutako hautagaia izan dela, ez da?
Bai, bai. Bai, eta hori da nik uste dut, hauteskunde hauetan azpimarratu behar den gauzarik garrantzitsuena, eta da hautagai gustokoena edo favoritoa, ez, inkestek 140 ematen ziotena, kartzelan dagoela, probarik gabe, ze oraindik ez dute proba bakar bat aurkitu bera kartzelan mantentzeko, eta bera kartzelan mantentzeak ba, eragin zuzena izan duela hauteskundeetan, ez? Osa, zira batean, agian, inkestek ematen zioten Lulari 140 eta Bolsonarori, ba, 127-8, eta gero azkenean, hemengo instituzio nagusi eta esan zutenean, Lulak ezin izan duzuela kartelatik atera, eta beraz hauteskundeetara aurkeztu, ba, Haddad izan zen, no, testek proposatutako hautagaia, eta hor, karo, Haddadek egin du lasterketa, ez, oso azkarrigo da, bera, hasieran oraindik Lula hautagai zenean, Haddadek bazuen 106 inguru botuen intentzioena, eta azkenean hilabete eskaz baten, hilabete baino gutxiagoan, iritsi zen 102-105 ingurura. Orduan, inkestetan oso azkarri intzen gora, eta aldiz Bolsonaro ba, geldi egon zen, ez? Horrez ez duten Bolsonaro ja, sabai batera iritsi zela, eta zientzuela gehiago digo. Eta, bueno, azkenean, hauteskundetan ikusi da, kriston saltoa manduela gorantza Bolsonaro, oza, bueno, azken inkestetan ja, 132 edo ematen zioten, eta gero benetan 146 jaso du. Eta bai, jarar gelitu da, ba, horre, 129 edo, ba, nahiko altu ere, baina ez bestea bezain altu, eh?
Kaixo, Leire, nik jakin nahi nuke, ea ba, ultraeskuinaren gorakada zein den zure ustez honen arrazoia, ez?
Ba, bueno, nik uste dut fenomeno hau ezin dela ulertu munduko koiuntura orokorretik kanpo, ez? Ikusi dugu, pasatu batuetan Trumpek irabazi zuela, Italian ere fasismoa igotzen ari dela, Europan oro har, eta hau da pizkate Latinoamerikan izaten ari den isla da, ez? Baina, bueno, Brasilgo kasuan zehazki, ba, esan behar da, ja, 2014ko hauteskundetan, aurreko hauteskunde presidenzialetan, nola baita horra zizela ja imaginario kolektibo horretan ez antipolitika edo pizka politikarekiko eskeptizismoa batez ere bueno, 2014 hartan bigarren txandan Dilma Rousseff lehiatu zelako PSDB, ba, alderdi sozialdemokratarekin aurrez aurre eta gero ba, Dilma kirabazi zuenean sozialdemokratak hasi ziren ba, esan ez ez utela zinezten maitzetan, botuak berriro zen batzeko, eta kizer, eta ja, sistema elektorala bera desprestigiatu zez, eta enfin, horrek eragin zuzena izan du, batzuen ustez, aurtengo hauteskundetan, ja, ba, jende asko nazkatu delako politikaz, gainera esan behar da, edo azien, komunikabide hegemonikoak daudela kontrolatuta, enfin, ba, status quoan edo boterea dutenen handik, hau da, Globo da kate nagusia hemen, enfin, komunikabide nagusia kontrolatzen dituena, eta Globo bera izan da urte hauetan ezkerraren aurka eta bereziki peteren aurka kanpaina abiatu duena gelditu gabe, eten gabe, ba, peteri esan ez, ba, korruptuak zirela, eta enfin, olako irudia sortu zez, eta horrek sortu duazkenean gizartean olako nazka, edo nazka ez dakit, baina ja, nazkatuta egotea ez, politikarekin edo oroar, eta orduan, ba, de repente bai iristen denean olako hautagai bat, olako ideia agorrotozko ideiekin, ez? Ta ba eragin zuzena izan du jendearengan ta nolabait ba bai lortu du erakartzea, ba pizkat Trumpek lortu zen fenomeno antzekoarekin, eh? Nikola ulertzen dut.
Hor, hauteskunde egunari begiratuz, nonbait irakurri dugu ere, bueno, ez dakit hauteskunde garbiak izan diren, iruzurrerako aterik irikitzen den, eremuren batean ba, bozkak balio gabeztu egin dituztela irakurri dugu, horren berririk baduzu?
Bai, bai, hori oso gai polemikoa izan zen duela pare bat aste kontua da, hemen sistema elektoralean ez dutela botua ematen paperean, guk ematen dugun bezala, hemengo sistema elektronikoa da. Orduan, zu iristen zara ba, urnara edo, boskatzeko lekura, eta hor normala ematen duzu nana, eta ba, ja, zu izena eman da zaude sistema elektroniko baten, eta orduan, hori horiek ikusteko bozka eman duzula, eta ba, sistema nagertu behar zara, eta bar. Aurten zer gertatu da, sistema hori pizkata aldatu dutela, eta orduan, identifikazio horretan, aparte, zuke, emamera zula, zure atzamarraren aztarna. Osa, bozka ematerakoan, jarri balzu atzamarra, zu identifikatzeko eta esateko, ba, efektibamente, pertsona honek botu eman dut, abar. Eta gertatzen dena da, atzamarraren aztarna horren erregistroan, ez dagoela mundu guztia. Zifrako, zuzenak baldin baditut, 5 milioi pertsona, gelditu dira beraien atzamarra erregistratu gabe. Ja, ez egolako denborarik, sistema azkarrelatu da, eta orduan, batzuk proposatzen zuten arren, agian, transizio bat egitea, eta aurten oraindik, ba, egitea bi sistemak ez, atzamarrarekin eta atzamarrik gabe, baina azkenean, Tribunal Superior Electoral horretako batzordean, erabaki zen ez, zuzenean, kanpo urtea, erregistrori eginda ez zeukan jendea. Horrek suposatu du, ba, hori, 5 milioi pertsona inguru kanpoan gelditza, eta kasualitatez edo ez, 5 milioi pertsona horietatik, erdia baino gehiago, 3 milioi terdi edo, bizi dira iparraldean eta iparraldeki aldean, eta gogoratzen baduzu, lehen komentatu dugu, justo lurralde horretan ez, iparraldeki aldean, irabazten dola beti eskerrak, ez, orduan batzuen ustez, bau izan bat, jokaldi zikin bat, lekurretako milioika botu emaie, kanpoan usteko.
Bai, segurazko frogatzea zaila izango den kontua izango da hau hauteskunde lehen itzuliaren hauteskunde hauek, ze hor oker ez banaiz, euneko 50 ez bazuen lortzen hautagai batek bigarren itzulia egin behartzen, hala izango da, ez delako 50eko euneko 50eko langa hori gainditu. Ze espero dezakegu bigarren itzuli honetaz eta noiz da hasteko?
Bueno, bai, bigarren itzule izango da urriaren 28an. Hau da, batetik bestera dago hiru asteko tartea. Eta zer espero den? Bueno, hemen panorama kokatzen ari da demokrazia versus barbaria, edo euskaraz nola esaten barbaria, baina pizkatez, fasismoaren gorakada horren aurrean, planteatzen ari dena bloke komun bat egitea, printzipio demokratiko minimo batzuen alde, ez? Eta pizkatori da, orain, Fernando Haddad, ezeko hautagaia, bilatzen ari dena. Claro, Bolsonarok ere baditu babesle asko, ez? Ahi ez, horre beraien, nola da, diputados federales, bueno, beraien parlamentuan, esan dezagun, badago ja, sektore bat, militarren aldekoak, eta horrek argi esan du Bolsonaroren alde dagoela, eta gero badago beste sektore garrantzitsu bat ere dela, deitzen diote bankada dela Biblia, edo bizkat evangelioaren sektore hori, eta horrez aparte, badago sektore bat ere agronegozioarena, edo ez, eta horrean bat bizkat sektore horiek ja argita garbi azaldute beraien posizioa, eta beraiek Bolsonarorekin egongo direla. Zerazken zinak, Bolsonarok zer ordezkatzen du edo zein da bere diskurtsoa, ez? Bueno, esan behar da, azteko proposamen politiko askorik ez daukala, oza, gehiago egiten du sentimendu hori apelatu, ez? Bapizkat, familiaren batasuna, balore tradizionalak alde batetik, eta, bueno, horrek ekartzen duena, noski, feminismoarekin, ez kasoskotan, konfrontazio duzena, ez? Bere deklarazio misogino asko entzunen beharrezan ditugu. Eta bestalde batetik, Bolsonaroren ideologia oinarritzen da militarismoan eta berak esaten segurtasun publiko horretan, ez? Baina, claro, hemen adituen arabera, Bolsonaro diputatu zenean, azken lau urte hauetan, berak zeukan eskumen ekonomikotik 0.3% bakarrik dedikatu du legealdi horretan segurtasun publikora, oso ezin da esan benetan bere diskursoaren atzean daukanik praktika politiko bat ere benetan gero koherentea dena, diskurtso horrekin. Eta, bueno, esan dakoa militarizazio horretan, bota dituren deklarazioak, en fin, Brasilgo diktaduran arazoa ezela tortura izan, arazoa izan zela jende gutxi egi hiltzela, eta, bueno, olako deklarazio polemikoak, eta gainera, izkate, gizartearen polarizazio horretan, ematen ari dena, lehen komentatu duan bezala, Haddaden aldeko fronte horretan bilatzen dela pizkate, bateratasun demokratikoa eta bar, baina Bolsonarok hau planteatzen du beste binomio batean edo beste klabe batzuetan, ez? Berak kanpaina barna ditzen du pizkate, peteren alde zaude ala peteren kontra. Hau da, antipetismoa oso zabalduta dago, lehen esan dudan bezala, egin handi batean, globo komunikabidezare horrek desprestigio lan handia egin duelako, eta beraz badago sentimendu antipetista bat oso oso barneratua gizartean, eta hori ikusten da, nik kalean jendea ezagutu dut, esaten dian, bai, Bolsonaro bozkatuko dut, PP gustatzen ez zaidalako. Eta igual ez dago era bat Bolsonaro alde, baina nahiago hori PP baino, ez? Orduan hor dago pizkat orain gatazka, ze lan kokatu hori, PP anti-PP izan beharrean, ez hau izan behar dela, demokrazia ala barbaria.
Bai, oraintxe bilatu dut eta barbarie basakeri edo ankerkeri bezala dago itzulita euskarara, jakin dezazu.
Eskerrik asko.
Eta bueno, zentzu hortan ere, harritu dit edo deigarria egin zait, hainbat eremutan zabaldu da, Bolsonaro babestu duten, hainbat futbolari famatu, besteak beste Ronaldinho, edo Rivaldo, edo Cafu, Edmundo, Lucas Moura, eta Felipe Melo bezalako futbolari ezagunak, nolatan, ez, babestu duten fasismoa, ez, fasismoaren arpegia delako bera, pentsatzen dut horre ere, pertsonai famatuak erabiliko dituztela kanpaina egiteko, ez, azken finean.
Bai, baina, bueno, hemen pixka galdezka ibilinez, eta diduienez, ez da kontu berria. Diduienez, Ronaldinho bera, 2008ko hauteskundetan, agitagarri posizionatu zen, PSDB-ren alde, alderdi sozialdemokrataren alde, dela ba, hemen eskuma agitagarri. Eta diduienez, PL bera ere, Dilmaren kontrako kolpea egin zutenen, bera kolpearen alde agertu zen. Orduan, hemen, eta inbeste, nagusitu edo ez da inbeste zakit, daien du futbolari famatu egin posizioa ze, gauza ezaguna zen. Baina hemen badago gauza agian nik uste garrantzitsuago bat dela emakumeen posizionamendua bera, ez? Hemen pasaden larun batean, bueno, irailaren 29an manifestazio erraldoiak antolatu ziren Brasil osoan, Elenao leloarekin, ez? Bera ez, ezateko. Eta hor milioika emakume atera ginen kalera, eta ez bakarrik emakumeak gizonak ere egon ziren, eta ez bakarrik Brasilen baizik eta mundu osoan beste 14 herrialdetan ere egon ziren mobilizazioak, ez? Eta aparte gero futbolariei dagokienez, hemen Sao Pauloko futbol talde oso garrantzitsu bat da Corinthians, eta hor Corinthiansen intxada edo pizkal beraien jarraitzaileek atera zuten komunikatu bat, esanez, Bolsonaroren kontra zeduela argi eta garbi, orduan horrek influentzia handia izan du, ba, futbol taldeen artean, ez? Eta gero aparte, esan behar dut, herri mugimenduaren erreferente, ba, ez direla, ez Ronaldinho, ez Pelé, ez Neymar, hemen, ba, futbolari ezagun bat, Sokrates izenekoa, ba, bere garaian profesionala izan zena futbol profesionalan ibili zena, eta argi eta garbi ezkerreko posizionalde posizionatu izan zena, eta hori hartzen da herriaren edo langileen erreferentetzat, eta ez hain beste ba, beste futbolari ezagun horiek.
Jakingo nahi genuke ere, esker mugimenduaren eta herri mugimenduaren posizioa hauteskundeen aurrean, batez ere ikusita, bai bi hautagai nagusiak geratzen diren bi hautagai nagusiak bai Bolsonaro bere diskurtso nahi duela polarizatu eztabaida bai Peteren alde edo Peteren kontra eta Adadek orain nahi izango duela posizionatu edo polarizatu eztabaida demokraziaren alde edo demokraziaren kontra edo demokrazia versus basakeria ikusita Bolsonaro ateratzea dela batez ere demokraziaren degradazioaren ondorioetako bat. Ez dakit, ezkerreko mugimenduak izango duen beste diskurtzorik, beste ekinbiderik, ikusita agian Adadek hartuko duen hildoa ez dela izango gizartean eragin handiagorik, eragin handia izango duenik, ez? Batez ere ikusita, Bolsonaro ateratzea dela, jendeak ikusten duela, demokrazia ez duela funtzionatzen. Ez Brasilien, ez Europan, ez inon.
Bai, hor, posizio batzuk markatzen hasi dira, lehen adibidez esan dut, pizkat alderdia iragokien ez, hirugarren hautagaia izan dela Ciro Gomez, zentro ezkerreko hautagai hori, eta horrek ja, hauteskunde gauean bertan esan zuen Elenau, bera ez, Bolsonaroren kontra joango zela, eta gero ezkerreko alderdi txikiago batzuk ere ja argita garbi esan dute bigarren txandan Adadekin joango direla. Horra dibidez badago, Marielle Francoren alderdia, PSOL, bada ez betxeren ezizio bat, ez, eta, leku batzuetan badute indar gehiago, zetan gutxiago, baina horiek ere argi esan dute fasismoaren kontra doa zela, orban ja, hasi da sortzen fasismoaren kontrako nolabait bloke bat, ez? Eta gero, hemen oso pausu garrantzitsu bat egongo da, pausu simboliko bat, proposatzen ari da Lularen itzenean edo komunikatu bat ateratzea fasismoaren kontra, eta horre, sinadura bilketa bat egitea mundu osoan, horri getuko da personalidade zagunen sinadura, dakit, idazleak, artistak, eta bar, eta gero, ba, bai, herri mugimendu kantolakundena, eta gero, ja, ba, noski militanteak, liderrak, sozialak, eta bar, eta pizkat, hori ez, bilatzen da, ba, fronte komun zabal hori antolatzea, ba, fasismoaren kontra. Eta hemen adibidez, ikusten ari naiz, herri mugimenduak ere oso aktibo daudela, bai nekazari mugimenduak, emakumeen mugimenduak, abokatu sozialenak, enfien, hemen antolakunde asko daude, herri mugimendu asko, eta denak ari dira lan egiten, ba, fasismoaren kontrako bide horretan, ez? Orduan, batasun hori, ba, ba, bai, bai, eraikitzen ari da.
Bai, bueno, ere luertu behar dugu, orain Brasilen gertatzen ari dena, badela, ba, bueno, Abia Ayala edo bueno, Amerikako, bueno, Amerika badela gudu zelai bat, ez? Eta Brasil badela gudu zelai horretan, ba, bueno, elementu oso garrantzitsu bat, ez da? Zer gertatu, hau da, izanik elementu garrantzitsu hori, Bolsonaro heltzen bada boterera, ba, bueno, urrengo hilabete honetan, ba, bueno, zer gertatuko litzai da, osea, zer suposatuko lukeen Amerikako gudu zelai horretan, batez ere, ba, bueno, imperialismo eta prozesu eraldatzaile edo progresisten arteko ba, erronka edo talka horretan.
Bai, bai, egia da Brasil horretan badela pieza klabe bat, ez? Nik horre esango nuke, bizkat atzera bigira, ba, igual laurogeita hamargarren hamarka, 2000 urte horietan, ez? Latinoamerikan oroar nagusitzen azizela hildo progresistago bat, progresisten, ez? Ba, zentu positiboan, ez? Gobernu ezkertiarrak nagusitzen hasi ziren, eta, bueno, hor daukagu Albaren sorrera, ez, eta nolabait azgintezkeen hitz egiten bizkar gorso modo, ez, baina eskerraren hegemonia sortzea, edo, bueno, horren hasiera, ez, kontinentean. Eta orain esan dezakegu azken urte hauetan, ez, azken garai horretan atzera pausu nabarmenak egon direla, bueno, Argentinan modu elektoralean edo sartu zen Macri, eta, bueno, ba, Brasilien kasuan izan zen estatu kolpearen bidez, eta gero sistema judizialarekin jarraitu zen aurrera egiten, ez? Ba, Lula kartzelan sartzen, eta barro orduan badagoela ofentsiba neoliberal garrantzitsua orain Latinoamerikan, hori bai hauteskundeen bidez, edo bai modu judizialian, bai lentzen ari dena, ez? Bueno, Ekuadorren ere ikusi dugu Korrearen aurkako erasoa zidutela, Kolombian ere lider sozialak atzilotzen ari dira, orduan, bueno, ofentsiba garrantzitsua gertatzen ari dela, ez? Eta hor, batzuen iritziz, ba, Macri Argentina, hauteskundeak irabaztean, nik uste azkarregi izan zutela, eskuinaren hegemonia berria sortzen ari zela Argentina, orain ikusten ari gara, Macriren ereduak porrot egin duela, ez? Batzuen ustez, pasatu da, krizitik ja, kaosera, berriro gogoratzen ari dira, korralitoren garaia, 2001ko Argentinakoa, ba, berriro desestabilizazio egoera erraldoia, horren ezin da itzegin, ezin da itzegin. Eskuinaren hegemonia berriaz, Latinoamerikan, baina ezin da esan, eskerra ere egon kortuta dagoenik, ez? Orduan hor, disputa horretan, ba, Brasil, bai, erabat, pieza oso oso garrantzitsua da, eta erabat, eragina izango duena kontinente osoan, ez? Eta aparte, kontinentean bakarrik ez, herrialde barruan ere, eragin zuzena izango duena arlo ekonomikoan eta sozialean, adibidez, hemen ikusten ari naiz, adibide batzuk, ez? Ba, hemen 13. soldata daukate, ba hori, hilean soldata bat ekitez aparte, ba, mundu guztiak abenduan jasotzen du 13. soldata. Eta Bolsonaroren presidente orde hautagaiak da, esan du, 13. soldata gastu handiegia dela eta kendu behar dutela. Eta, bueno, horrek polemika ere sortu du, baina, bueno, ala ere gero gotutila lortu du, eh? Gero, ba, beste proposamena, reforma fiskala egitea, ba, klase basuenei zergak handitu eta aberatzei zergak txikitzea en fin, baitu horrelako proposamen batzuk ez, ari ez, jubilazioa dina, igotzea, nekazariei, oporrak ez ordaintzea, bueno, en fin, galdera soziala izango dela, benetan garrantzitsua, Bolsonarok irabaziko balu ez, orduan, hemen bizkat, eztabaidan dagoena, edo maiganean dagoena, bigarren txanda honetan ez, bigarren hauteskundeetan, eta sortzen egingo dienak da, ba, Bolsonarorekin kolpe horrek ez, Dilma Rousseffen kontra, 2016an inako kolpeak, jarraituko duen, ala ez, eta horrek esan nahi du, ba, eskubide sozial eta irabaziek, garaipen ekonomiko horiek atxera botatzea, ala adadek irabazizkero, ba, zikate, boltatzea ez, edo berriro jarraitzea, eta agenda ekonomiko horretan Bilbarekin egiten ari zirena, ba, eskuntzan, eta enzin, gastu publikoetan inbertitzearena, ez? Orduan, ja, bi eredu ekonomiko ere daude jarrita aurrez aurre hautezkunde hauetan.
Ba, adi jarraituko dugu, urriaren 28 hori, bigarren itzuli honetan zer gertatzen den. Mila esker Leire gure deiari erantzutagatik, batez ere azken momentuan izan delako, beste pertsona batekin lotuta geneukan, baina bueno, ba, bilkura batean eta koberturari gabe zenez, ba, ezin izan du erantzun deiari eta bueno, azken momentuan parte hartu eta zure ahotsa hemen uina aske hauetan izateagatik, ba, mila esker eta bueno, izango dugu elkarren berri normalean ba gonbidatuei azkenengo hitza uzten diagunez zerbait azpimarratu nahi baduzu, ba, zurea da mikrofonoa.
Bueno, Alexandrarren filosofiari jarraituz ez, ba, internazionalismoaren garrantzia azpimarratu ez, ba, Brasilgo jendeak asko eskertzen du kanpoan ere edapena ematea bertan gertatzen ari denari, Elena Humanifarekin ikusi zen, ez? Ba, 14 herrialdetan egin ziela mobilizazioak, eta pizkat, ba, zimarratu nahiko nuke, nazioarteko elkartasun horren garrantzia, ba, Brasilien gertatzen dena gertatzen dela, bentsat Euskal Herriko gizartearen partetik ez, ba, gure babesa izango dutela, beti, ba, demokraziaren bidean, ez? Eta bueno, ba, zentzu horretan eskerrik asko zuei ere, ba, edapena emategatik, alaberetik.
Ba, zuri berriro eta izango dugu elkarren berri, animo eta ondo segi, Leire.
Bai, ondo segi zuek ere.
Agur.
Alambra, irratsaio internazionalista,
entzuten ari zara.
Cansarem llei a la brasa per cremar totes les fonts i renaixer de les cendres amb l'amor que ens crema el cor, que ens crema el cor. Combatrem governs corruptes, sangoneres i escortins que juguen la sang del poble i el futur dels nostres fills, dels nostres fills.
izan da aia utzi gitarro.
Hemen txe jarraitzen dugu Esalambrar irratsaioan eta bueno, J Valentziar bat entzuten ari gara eta honek ba Valentzia aldera eramango gaitu. Ba gaur delako bueno, gaur da diadatako bat esango dugu eta bueno, da bueno, telefonoan beste aldean daukagu Andreu, bona tarda Andreu, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, Andreu, militante de la izquierda independentista. Estamos comentando, ¿no?, que la Diada de Valencia, la Diada de Valencia tiene como dos días, ¿no? Digamos que hoy es el institucional, si no me equivoco.
Bueno, no es exactamente así. Es verdad que hay dos diadas. Esta sería un poco más, por decirlo de alguna manera, del territorio histórico del Reino de Valencia, ajá, que es, se conmemora en el día que, bueno, que el rey Jaume entró a la ciudad y se supone que, bueno, es como la data fundacional, la fecha fundacional del reino histórico de Valencia. Uh-huh. Y luego hay otra diada, que es el 25 de abril, eso que nosotros es. Decimos que es una diada nacional, porque, uh-huh, digamos, afecta a todos los países catalanes, que conmemora la derrota de Almansa en la Guerra de Sucesión, que cuando, bueno, digamos que fue la derrota que permitió a las tropas borbónicas entrar en territorio catalán.
Bueno, aclarado esta duda que teníamos, luego igual tendremos tiempo para hablar un poco más de historia, pero primero queremos preguntarte por el día de hoy. Porque, bueno, aparte de la diada, el año pasado, si no me equivoco, sí hubo bastantes enfrentamientos y bastante movida con los fachas. Y, bueno, para este año había convocado una manifestación antifascista. ¿Cómo ha transcurrido el día?
Bueno, primero, para aclarar un poco, digamos que la manifestación de... O sea, hoy es un día de celebración por la mañana institucional, ajá, pero por la tarde, tradicionalmente, desde finales del franquismo, se hace una manifestación, digamos, reivindicativa de los movimientos sociales, pues a favor de las libertades, los derechos. Entonces, esa manifestación, digamos que por su propia naturaleza ha sido siempre antifascista. Lo que pasa es que, bueno, es una manifestación que en los últimos años no haya sido muy concurrida y el año pasado fue poco concurrida y además se sumó que estaba la extrema derecha, digamos, envalentonada después de lo que había pasado en el Principado de Cataluña. Y entonces, pues, bueno, realmente fue una experiencia muy traumática para los que estuvimos porque, bueno, sufrimos agresiones, insultos, bueno, todo tipo de vejaciones. Con el, digamos, el plus de que la policía estaba en plena convivencia con, bueno, con los que nos estaban agrediendo. Entonces, este año sí que se ha puesto un poco el inciso en el, digamos, en la temática antifascista, porque realmente es un problema que si bien siempre había existido en Valencia, ahora de alguna manera les han dado alas, ¿no? Y entonces están muy envalentonados, tienen, digamos, se creen que tienen las calles ganadas y hay que plantar cara de alguna manera.
Sí, esa impunidad, ¿no? Que bueno, a nivel judicial por lo menos sí gozan, después de todas las agresiones que ha habido en todos los países catalanes, en todo el territorio nacional, digamos. Y bueno, a raíz de eso, pues esta manifestación, ¿cómo ha transcurrido esa manifestación?
Pues este año la verdad es que estamos bastante contentos porque, bueno, la llamada a la participación ha surgido efecto. Y, bueno, según me han dicho ahora algunos periodistas que estaban contando, pues cifraban una asistencia de unas 10.000 personas.
Wow.
Bueno, está muy bien. Y, bueno, se ha hecho, bueno, un bloque, bueno, había, bueno, como todos los años, diversos bloques, pero, bueno, ha habido un bloque así bastante combativo y, bueno, organizado, que de alguna manera nos ha permitido, pues eso, pues manifestarnos por Valencia sin miedo, ¿no?
Ajá. Sin miedo y sin incidentes, digamos, con los fascistas, ¿sí de uniforme o no de uniforme?
En principio, que yo sepa, no ha pasado nada, como mínimo nada muy destacable. Sí que es verdad que en estas manis, realmente hasta transcurridas unas cuantas horas después de que acabe, no se puede saber porque ha pasado muchas veces que están un poco a la espera y... Y si pueden pillar a despistados que van, pues eso, que se han despistado y van solos a casa o lo que sea, pues es habitual que pase algo. De momento no tenemos constancia de nada, o sea que en principio parece que será un día sin incidentes.
Bueno, un éxito de manifestación, esas 10.000 personas.
Sí, todo un éxito. Y bueno, también queríamos comentar que... Parte del éxito también es debido a las giras que habéis hecho por diversos territorios, incluido Euskal Herria, ¿no?
Sí, sí. Este año, bueno, como un poco novedad, se había creado una comisión para organizar la manifestación, que, bueno, una comisión que estaba integrada, pues, sobre todo por colectivos antifascistas del País Valenciano y por la izquierda independentista. Y, bueno, o sea, sí, se ha hecho mucha promoción, ¿no?, de la manifestación y parece que ha surgido efecto, sí, sí.
Estamos comentando, ¿no?, 10.000 personas en una manifestación antifascista. Suponemos que también has comentado, ¿no?, que después de la mani puede haber incidentes. ¿Notáis en el día a día esa presencia de estos grupos? No sé si organizados, supongo que igual un mínimamente sí. En el día a día, ¿cómo lo percibís?
Bueno, en el día a día yo creo que es con muchas, no sé cómo decirlo, con muchas variedades, ¿no? Porque no sé, por un lado no queremos, porque no es cierto, dar la imagen de que en Valencia es un, digamos, campan a sus anchas. En Valencia hay respuesta, hay seguridad en los barrios, hay, bueno, hay locales antifascistas que... Bueno, que están abiertos y funcionan. Lo que sí que es cierto es que, bueno, con toda la campaña en contra del proceso del Principat, pues el españolismo de alguna manera ha perdido la vergüenza o lo que tuviera, que le hacía estar un poco a escondidas. Y entonces sí que, pues bueno, si venís a Valencia, pues veréis que hay muchísimas banderas españolas en los balcones, bueno, muchísimas. Bueno, comparado con el País Vasco, me imagino que sí. Pero bueno, digamos que sí que tienen una presencia en el, ¿no?, en mediática y no sé cómo decirlo, y visual muy grande, que luego tampoco se corresponde realmente con su fuerza. Lo que sí que es un factor decisivo, yo creo, y es un poco la impunidad que tienen, que es lo que hace que muchas veces no les podamos plantar cara en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, eso sí que es un punto a favor que tienen y que lo explotan de manera que crean una sensación de que, pues, digamos, los antifascistas o los independentistas somos una minoría, superminoría, y que en cambio ellos representan a toda la sociedad, ¿no? Con eso han jugado desde hace muchos años. Pues ya te digo, no es una realidad, pero sí que condiciona un poco el día a día.
Sí, esa realidad, ¿no?, que tergiversan los medios hegemónicos. Y para romper un poco ese cerco, este verano también las brigadas internacionalistas de Askapena estuvieron por los países catalanes y gran parte de ese viaje también hicieron por el País Valenciano. No sé si tuviste la oportunidad de estar con ellas.
Yo este año no, otros años siempre he estado con ellos y más de un año he formado parte del comité de bienvenida organizador. Y la verdad es que nosotros estamos encantados de que vengáis por aquí también para explicaros nuestra realidad, que de aquí ser un poco, no sé si polémico, pero bueno, en algunos aspectos no coincidimos no sé, con el discurso, con los planteamientos que se hacen desde el Principat. Nosotros reivindicamos el derecho de la autodeterminación para la nación completa, no solo para una parte. Nos sentimos en algún aspecto pues igual olvidados. Y bueno, y el hecho de que pues eso, pues que brigadistas vengáis por aquí, os expliquemos nuestra realidad, como mínimo así podéis conocer otra parte de la historia, ¿no?
Sí, sí.
Para nosotros es un pues es un motivo de alegría, ¿no?
Sí, esa parte de la historia olvidada, desconocida seguramente por muchos aquí en Euskal Herria, y estabas dando unas claves ahí, ¿no? Ese proceso que tanto se habla de Cataluña, del Principat. No sé con qué ojos veis desde los Países Valencias, ¿veis que se olvidan de vosotros o es un movimiento que luego podréis engancharos a ese carro?
Bueno, yo aquí en este aspecto te voy a dar un poco mi opinión personal.
Sí.
Que no es necesariamente ni la mayoritaria entre los independentistas, ni mucho menos la de las organizaciones, la de las organizaciones. Pero bueno, yo creo que sí que hay un poco una sensación de que es que ni tan solo hemos llegado a ser moneda de cambio, ¿no? Uh-huh. Que nos han olvidado muy rápidamente. Uh-huh. Y aquí un poco el pretender que una vez una parte del territorio se haya independizado, el resto seguirán. Pues bueno, si analizas un poco la realidad aquí del País Valencia, pues parece un discurso poco fundamentado en la realidad, ¿no? Mm. Es decir, aquí, por ejemplo, la conciencia de pertenencia a la nación catalana es muy baja. Mm. Entonces, pues pretender difundir un proyecto o un discurso cuando una parte de la nación está haciendo camino sin ti, pues dificulta mucho las cosas, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, yo hago una lectura un poco negativa, sin menospreciar todas las cosas positivas que tiene el proceso, en tanto que, pues, un poco pugna, ¿no?, al Estado y movilización popular y bueno, una serie de elementos que incluso aquí en Valencia también de alguna manera ayudan a extender posiblemente un cierto rechazo al Estado y al centralismo, ¿no? Pero vamos, que a nosotros nos ponen las cosas difíciles, ¿no? Y de hecho el 9 de octubre del año pasado fue un poco la sensación esa de decir, vale, vosotros hacéis camino, pero nosotros recibimos los palos, ¿no? Sí. Y eso es un poco la sensación que tenemos, ¿no? Sí. De decir, bueno, si estos se van, nosotros nos quedamos solos y aquí nos machacan.
Sí. Sí, tendrá cosas a favor, digamos, de ese despertar de la conciencia un poco nacional, digamos, y aspectos en contra que, bueno, pues se puede quedar olvidada, ¿no?, todo vuestro territorio. Bueno, eso respecto al proceso. Bueno, sobre la valoración de hoy, entonces digamos que una valoración positiva, ¿no? ¿Esperabais esta respuesta? Ha habido también, supongo, asistencia a la mani de diferentes sitios, ¿no?, del territorio, incluso del Estado español, supongo.
Sí, bueno, del Estado español me imagino que también, eso no lo sé, no lo puedo asegurar. Sí que es verdad que autobuses han bajado de Barcelona y luego del resto del país valenciano se han hecho columnas, en tren, autobuses, y me imagino que del resto del Estado también, porque bueno, siempre suele haber esa solidaridad internacionalista, que el 9 de octubre también es un motivo para expresarla. Y vamos, realmente esperábamos esta asistencia, pues sí, supongo que sí, porque de hecho el después del año pasado la manifestación antifascista que se convocó un poco como respuesta también fue muy multitudinaria. Este año, ahora era diferente porque también como si dijéramos, había el miedo a que hubiera agresiones otra vez, o sea, a repetir la situación del año pasado. Eso creo que ha frenado a bastante gente, pues digamos, pues familias o gente más mayor. Pero vamos, sí que esperábamos una buena respuesta porque lo estábamos viendo, inquiriendo un poco, pues en las redes, en lo que se comenta, bueno, lo típico, que a veces no aciertas, pero bueno, sí que era un poco las sensaciones que teníamos.
Éxito total entonces de la manifestación de este 9 de octubre, viendo que se han acercado 10.000 antifascistas. Hablábamos también en este programa anteriormente, bueno, sobre las elecciones en Brasil, en las que, bueno, en la primera vuelta de las presidenciales, el fascista de Bolsonaro se alzaba con la victoria. Vemos que por todo el mundo, desgraciadamente, la extrema derecha, pues bueno, está poco a poco consiguiendo espacios, tanto electoralmente como en la calle. Este es el camino. Lucha de masas, la lucha ideológica, manifestaciones exitosas como la que se ha celebrado hoy en Valencia.
Yo creo que es una parte del camino solo. El camino es muy complicado, entre otras cosas, porque todo eso que comentas, ¿no?, que ahora parece que a nivel internacional la gente se está empezando a preocupar, nosotros aquí en Valencia pues lo estamos viviendo desde finales del franquismo. Es decir,
la batalla de Valencia, famosa.
Exactamente, ¿no? Aquí la extrema derecha, a finales del franquismo, pues lanzó una ofensiva en clave catalanista, una ofensiva, pues, bueno, pues eso, tremendamente violenta, con bombas, asesinatos, y de alguna manera sí que hicieron que la izquierda se acobardara y así pudieron copar el poder. Pues bueno, tal vez no una izquierda ultra, pero sí una izquierda una derecha muy reaccionaria que ha estado en el poder hasta hace poco. Y no solo eso, sino que ahora que ha habido un cambio de gobierno, pues realmente no sé si por falta de voluntad o por otros motivos, pero no pueden plantear cambios radicales porque hay unos poderes fácticos que aún controlan demasiado todo lo que se hace, todo lo que se dice, y vamos, que para nosotros no es novedad porque es lo que estamos viviendo aquí desde hace mucho tiempo. Yo creo que ahí la cuestión que se le plantea a la izquierda es a la socialdemocracia, por decirlo de alguna manera, o aceptan algunos planteamientos políticos radicales, tanto en cuestiones nacionales como cuestiones sociales, etcétera, etcétera, o estarán, digamos, poniendo en zafata, no sé si es una expresión que se hace en castellano, pero vamos, poniéndole las cosas muy fáciles a la derecha para que triunfe y que sea electoralmente.
Hacerse la cama, se dice en castellano.
Sí. Bueno, pues sí, nosotros, bueno, lo vemos un poco así, vamos, que sabemos cómo funciona la extrema derecha. Ahora, por ejemplo, llevamos unos años que lo que es eso, pues la extrema derecha más violenta estaba un poco calmada, porque el poder tenía, estaba muy bien asentado. La derecha estaba muy bien asentada en el poder, la extrema derecha no era necesaria. Pero ahora cuando han visto que algunas cosas empiezan a tambalear, pues los han despertado y los han sacado. Y bueno, supongo que es la fórmula tradicional, ¿no?, de cómo funcionan las relaciones entre esa derecha supuestamente democrática o moderada y la extrema derecha.
Sí, igual para terminar nos cabe recordar el lema, ¿no?, de que, bueno, pues el País Valencia será la tumba del fascismo, ¿no? Ese gran eslogan que se decía hace unos cuantos años, que bueno, habrá que retomarlo, para que lo tengan bien claro, ¿no? Muchas gracias, Andreu, por responder a nuestra llamada, por darnos esta crónica de lo que ha pasado el día de hoy. Como siempre, a todos los invitados, pues les dejamos la última palabra, pues si quieren subrayar algo, pues es tuyo el micrófono.
Bueno, pues nada, aprovecharé para daros las gracias a vosotros por el interés y simplemente decir que el eslogan de No Pasarán tiene que ser universal, ¿no?, de todos los pueblos, y que solamente si todos los pueblos vamos a una, seremos capaces de evitar que vuelvan a triunfar, ¿no?, como ya lo hicieron a principios del siglo pasado.
Pues se puede decir más claro, pero... Bueno, se puede decir más alto, perdón, pero no más claro. Muchas gracias de nuevo y buena nit y volta a força.
Bona nit i moltes gràcies.
Vale, adeu.
Adeu, agur.
Amb l'espurna de la història i avançant a pas valent dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.
Irratsaio internazionalista
entzuten ari zara.
Bueno, ba, honen bestez iritsi gara irratsaioaren amaierara, eta irratsaioa amaitzeko, ba, hasieran aipatu dugu gaurko egunez erail zutela Ernesto Che Guevara, eta gure omenalditxo xumea egingo diogu, eta hortarako zerro be, ba, beste, ba, ba, figura handi baten ahotik omenalditxo hori egitea baino, bera Fidel Castro Ruz da, eta honakoak esan zituen Txeri buruz.
Pero el Che le ha dejado al mundo un patrimonio, un gran patrimonio, y de ese patrimonio nosotros, que lo conocimos tan de cerca, podemos ser en grado considerable herederos suyos. Nos dejó su pensamiento revolucionario, nos dejó sus virtudes revolucionarias, nos dejó su carácter, su voluntad, su tenacidad, su espíritu de trabajo. En una palabra, nos dejó su ejemplo. Y el ejemplo del Che debe ser un modelo para nuestro pueblo. El ejemplo del Che debe ser el modelo ideal para nuestro pueblo. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che. Che se ha convertido en un modelo de hombre, no solo para nuestro pueblo, sino para cualquier pueblo de América Latina. Che llevó a su más alta expresión el estoicismo revolucionario, el espíritu de sacrificio revolucionario, la combatividad del revolucionario, el espíritu de trabajo del revolucionario. Y Che llevó las ideas del marxismo-leninismo a su expresión más fresca, más pura, más revolucionaria. Ningún hombre como él en estos tiempos ha llevado a su nivel más alto el espíritu internacionalista proletario. Y cuando se hable de internacionalista proletario, y cuando se busque un ejemplo de internacionalista proletario, ese ejemplo, por encima de cualquier otro ejemplo, es el ejemplo del Che.
La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Aquí se queda la clara admirable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Ernesto Che Guevara, Fidelek esan zuen moduan internazionalismo proletarioaren ikurra, eta internazionalismo proletario horretan jarraituta, bueno, lehen esan dugu moduan, ostiral honetan itxordua daukagu Gasteizen, egia da, Euskal Selekzioa Venezuelaren kontrako partidua izango duela Mendizorrotzan, baina urriaren ma, bai?
Hor non baita ikusi dut, ba, zelaian aurkari izango direla, baina zelaitik kanpo ba, anai arrebak garela.
Hori da, txeren, ba, bueno, erreferentzia jarraituta, internazionalismo proletarioaren erreferentzia jarraituta, anai arrebak izango gara, eta bueno, bai euskaldunak, bai Venezuelako herritarrak, ba, bueno, beraien askatasunaren bidean, ba, bueno, borrokatzen jarraituko dugula, bai hemen Euskal Herrian independentzia sozialismo eta feminismoaren alde, bai Venezuelan, bai irautza bolibartarrean, eta, bueno, esaten genuen moduan, urriaren amabian, inposatutako hispanitatearen eguna, baina bai guretzat, internazionalistontzat, ba, Amerikako jatorrizko herrien erresistentzia eguna da, egune antiimperialista, eta horregatik, ba, askapenak, ba, horrelako egitarau polita, eta, bueno, interesgarria antolatu du egun horretarako. Esan bezala, goizean, deia egiten du, bai ikasle mugimenduko, bai herri eskola eta bai ekimen anitzetara. Eta gero, ordu bat erditan, ba, Euskal Saletuen, Euskal Futbol Saletuekin batera kontzentrazioa egingo du, Andra Mari Zuriaren plazan, parantza horretan, eta, bueno, ba, bere leloa imperialismoaren aurrean, herriok erresistentzia, Venezuela aurrera. Gerora, ba, bueno, seiterrietan, kale jira antiimperialista egongo da buruieriazetik, eta bat egingo du Andra Mari Zuriaren enparantzan ofizialtasunaren alde Euskal Futbol Saletuek Mendizorrotzaraino egingo duten kale jirarekin. Eta gerora, ba, bueno, internazionalisto guztiok izango dugu zortziretik aurrera itxordua Gaztetxean, ba, hortik aurrera, zortziretik aurrera jaialdia ingo delako, eta, bueno, jaialdi horretan, ba, bueno, bertan, ongo dira, mexikana klandestinako kideak, karaoke internazionalista, antiimperialista eta bolibartarra eginez, eta gerora, ba, bueno, hainbat DJ, eta tartean, ba, oso famatuak diren, Mas Maduro eta Ben Barkas Revenge.
Bolivaria hartzeko aukera izango dugu, ez? Gasteizko Gaztetxean. Eta honekin batera beste itzordu bat ere gogoratuko dugu, hasieran aipatu dugu, ostegunez, urriaren 11an, arratsaldeko 7etan, Txantreako Auzotegi Kulturetxean, ba, 2009 irautza bidegurutzean Boliviako estatu plurinazionala aztergai izango dute. Esan bezala, urriaren 11, arratsaldeko 7etan, Txantreako Auzotegi Kultur Elkartean, edo Kulturetxean, hobekiago esan da. Eta hauexek, izan dira, ba, gaurko prestatua genituenak.
Bai, ez zaigu besterik geratzen agurtzea baino, eta agian azken hitzauek, ba, gure irratzaioko kide berriari utziko dizkiogu, ez da?
Bai, 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 urduritasunak ja pasata, orain lasaiago agian.
Bai, bueno, plazera izan da gaur hemen egotea, eta espero dut, ba, denboraldi hau berdina izatea, ez?
Bai, bai, bueno, saiatuko gara hobeto egite.
Ez da saia, ez da saia. Baina, bueno, lehenengo kurtzoko lehenengo, denboraldiko lehenengo irratsaioa izanik,
erdoia kendu dugu behintzat, bai, bai, bai. Eta gustora. Ba, esan dakoa, mila esker irratian bestalde ontzaten guztioi, eta datorren astean itzuliko gara arratsaldeko 8etan, asteartean, ba, hemen Txalabedi eta Rosasareko irrati libretan. Gabon pasa guztioi!
Aio!
Agur!
entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia.